Украинанын hökümetiniň we Orsiýaçy separatistleriň söwüş liniýasynyň agyr ýaraglaryny ýyza çekip başlamagy şowsuzlygy uçrady. Ýurdun gündogarynda söwüşler dowam edýär. Geçen hepde Belarusiň paýtagty Minskde gelinen alalaşyklaryň ikinji tapgyryna laýyklykda taraplar 17 fevralda Ukrainanın gündogarynda söwüşleriň baryan liniýasyndan tanklary, artilleriýa toplaryny we raketalary ýyza çekip başlamaly. 15 fevralda güýje giren ýaraşyga giň derejede syn edilýär. Hemma hökümet güýçleriniň we gozgalançylaryň durnuksuz Debaltseve şäheriniň ýanynda we golaýyndaky demir ýol stansiýasynda 17 fevralda güýçli söwüşleri alyp baryanlygy habar berilýär. Harbiýlaryň aýtmagyna görä Ukrainanyň goşunlary gozgalançylaryň hüjümine garşy pozisiýalaryny eýlepdirler. Hemma gozgalançylaryň şäheriň aglaba bölegine gözegçilik edýänligini olaryň özlerine salgylanyp Orsiýanyň täzelikler agentlikleri habar berdiler. Mundan öň Ukrainanyň harbiýleri Debaltsevenin daşyndaky öz pozisiýalaryna gozgalançylar tarapyndan giýje 15 hüjümiň edilenligini aýdypdy. Kiýew soňky 24 sagatyň dowamında esasan Debaltsevenin daşynda 5 eskeriniň öldürilenligini we 14-sünün yaralananlygyny aýtdy. Debaltseva separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda formal taýdan Ukraina hökümetiniň gözegçiliginde galýan uly bolmadyk giňişlik. Şol bir wagtda separatistler Donetskde soňky 24 sagatyň dowamında Ukraina goşunlarynyň ýaraşygy 17 gezek bozanlygyny aýdýarlar. Olar Ukrainanyň harbiýlerini Donetskiň aeroportuny oka tutmakda aýplaýarlar. Ukrainanyň gün ortasyndaky Mariupol port şäheriniň golaýynda hem söwüşler barada habar berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukrainadaky ýörite gözegçiler missiýasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Aleksandr Huk 16 fevralda Kramatorskda geçiren metbuat konferensiýasynda biz häzirki wagtda o gatnaşygy besetmek baradaky ýaraşygyň doly derejede ýa-da ähli taraplaryň berja edilmeýän territoriýalaryň Donetsk, Debaltseva şäherlerdigini we Luganskda hem onuň daşyndadygyny habar berdik diýip bellädi.
In Donetsk city, in Debaltseva as well as in around Luhansk.
Berlinde Germaniýanyň hökümetiniň metbuat wekili Orsiýanyň Ukrainanyň we Germaniýanyň liderleriniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileriniň oka tyşygy besetmek baradaky ynjyk ýaraşyga gözegçilik etmek boýunça tahkyk çäreler barada ulalaşandyklaryny habar berdi. Stefan Siebertiň aýtmagyna görä agzalan çäreler 16 fevralda akşam telefon söhbetdeşliginiň netijesinde ulalaşyldy. Siebert Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň we Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň oka şuň besedilmegini gazanmak üçin separatistlere öz täsirini ulanmaga çağıryandyklaryny habar berdi. Washingtonda döwlet departamentiniň metbuat wekili Birleşen Ştatlaryň Debaltsevada we onuň daşynda ýagdaýyň dartgynlaşmagy bilen baglanykda düýüple aladalanma bildirýänligini aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň aratçylygynda Minskde gelinen alalaşykda söwüşleriň baryan ýerinden agyr ýaraglaryň çekilmeginiň 2 hepdeniň dowamında tamamlanmagy we 140 kilometrlik buffer zonasynyň döredilmegi göz öňünde tutulýar. Ukraina, Orsiýa, Germaniýa we Fransiýa arasynda geçirilen gepleşikler 10 aýyň dowamında 5,5 müň adamyň ölümine sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmak maksadyna gönükdirilipdi. Konfliktdäki taraplaryň ikisi de hüjümleriň dowam edýänligi sebäpli agyr ýaraglaryny front liniýasyndan çekmejegini aýtdylar.